kai mi turnis min kai mal supren iris de la monto, kai la monto brulis per fairo, kai la du tabeloi de la interligo estis en miai du manoi. Kai mi vidis, ke vi pecis contra la eternulo, via Dio, vi faris al vi fanditan bovidon, vi rapide forflanquigis de la voio, quiun la eternulo ordonis al vi, cae mi prenis la du tabeloin, cae forgetis ilin el miae ambau manoi, cae disrompis ilin antau viae oculoi, cae mi jetis min antau la eternulo, ciel antaue, dum quardec tagoi cae quardec noctoi, mi panon ne mangis cae aquon ne trincis pro ciui viae pecoi, ciuin vi pecis, farante malbonon antau la oculoi de la eternulo, colerigante lin, char mi timis la coleron cae furioson per ciui la eternulo ec coleris contra vi, desirante exermi vin. Cae la eternulo auscultis min ancau citiun foion. Ancau contrau Aarono la eternulo tre ec coleris cae volis extermi lin, sed mi pregis ancau por Aarono in tiu tempo, cae vian pecon, ciun vi faris, la bovidon, mi prenis cae forbruligis cin per fairo, cae disbatis cin, disfracassante tiel, che gi faricis malgrand pezza ciel polvo, cae mi jetis gian polvon en la torrenton, ciu defluas de la monto. Ancau en Tabera, cae en Massa, cae en Kibrot Hataava, vi colerigis la eternulo. Cae ciam la eternulo sendis vin el Kadesh Barnea, dirante, iru cae ecposedu la landon, ciun mi donas al vi, tiam vi malobeis la vortoin de la eternulo, via Dio, cae vi ne credis al li, cae ne auscultis lian vocion. Malobeemai vi estis contra la eternulo, de la tago ciam mi ecconis vin. Mi docusis antau la eternulo dum la quardec tagoi cae quardec noctoi, ciuin mi cusis, char la eternulo intensis extermi vin, cae mi pregis alla eternulo, cae diris, mia signoro, ho eternulo, ne pereigu vian popolon cae vian posedajon, ciun vi liberigis per via grandezo, cae ciun vi elconducis el Egiptuio per forta mano. Rememoru viain servantoin Abrahamo, Isaaco, ca Jacobo, ne attentu la obstinetson de citiu popolo, nec gian malvirtetson, nec giain pecoin, porce ne diru la logiantoi de tiu lando el ciu vi elconducis nin, pro tio, che la eternulo ne povis venigi idin en la landon, pri ciu li parolis al idi, cae pro malamo al idi li elconducis idin, por mortigi idin en la deserto, cae ili estas ja via popolo cae via posedajo, ciun vi elconducis per via granda forto, cae per via etendita braco.